Hojii dimokiraatessummaa akka deeggartu kan dubbattu United States yeroo filannoon biyyoolessaa Itiyoophiyaa waxabajjii shan bara 2021 beellamamee jiru kanatti filannoon walaba madaalawaa fi amanamaa ta'uu kan danda'u yoo haalli filannoon ittiin gaggeeffamu mijataa ta'e qofa. Itiyoophiyaan haala filannoo barbaachisaa ta'e sana mijeessuu qabdi jetti United States. Gabaasni Nick Ching itti aanee dhiyaata. Ibsa United States irraa ba'e kun ijoo dubbii lamarratti kan xiyyeeffateedha. Filannoo dhufaa jiruu fi haala Tigraay keessa jiru. Itiyoophiyaan filannoodhaa fi haala mijataa qopheessuu akka qabdu United States gaafatteetti. Itiyoophiyaa keessatti ijaarsa sirna dimokiraasii jabeessee akka deeggaru kan ibse yaanni United States filannoon bilisa haqa qabeessaa fi amanamaa ta'e kan jiraachuu danda'u yoo haalli mijataa ta'e jiraate qofa akka ta'e ibseera. Akka ibsi kun jedhetti filannoon bara darbe agayya keessa gaggeeffamuun irra ture sababa dhibee koronaatiin as darbee amma waxabajjii shan bara 2021 taasifamuudhaaf deema. Kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi Dirree Dawaa gaafa waxabajjii 12 taasifama. Filannicha taasisuudhaaf galmee irratti rakkinni uumamuun isaa waan beekamuudha. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa United States Ned Price akka jedhanitti haala mijataa filannoo mirkaneessuudhaaf mootummaan Itiyoophiyaa mirga walgahii, mirga dubbachuu, hirmaannaa siyaasaa akkasumas haala interneetii fi odeeffannoo mijeessuu qaba jechuun isaanii gabaafameera. Dhaabbileen siyaasaa jeequmsa balaaleffachuu qabu. Humni naga eegdota biyyaas haala humna fayyadamuu irratti of eeggannoo gochuu qabu kan jedhan Ned Price. Nus karaa keenyaan jeequmsa filannoodhaan walqabatee ka'uu danda'u hir'isuudhaaf mariin hawaasa irratti hundaa'e akka jiraatu firoottan keenya addunyaarra jiran wajjin hojjetaa jirraa jechuudhaan gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii kennaniiru. Akka Ned Price dabalanii dubbatanitti United States gargaarsa dhimma namoomaatiin wal hin qabanne dhaabuu ishee ibsanii gargaarsi dhimma namoomaatiin wal qabatu garuu akka itti fufuu himaniiru. United States waan dhiibbaa biraa Tigraay irratti uumuu danda'u kamiin iyyuu akka hin goone dubbachuun isaanii gabaafameera. Karaa biraatiin Itiyoophiyaa keessatti ambaasaaddara duraanii kan turan David Shin akka VOA itti himanitti Tigraay keessatti akka filannoon hin gaggeeffamne dubbatanii Tigraayin alattis haalli addeessaa ta'e filannoo irratti jiraachuu akka danda'us David Shin ibsaniiru. Dhabiinsa tasgabbiitii fi tajjabtoonni alaa akka hin hirmaanne godhamuun filannicha irratti gaaffiin akka ka'uu godhaa jedhamee dubbatamaa jira. Caamsaa sadii bara 2021 bakka bu'aa olaanaan gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell waliigaltee dhabiinsa mootummaa Itiyoophiyaatii fi garee tajjabtoota gamtaa Awurooppaa gidduutti uumameen gareen Awurooppaa akka tajjabbii irratti hin hirmaanne beeksisuu isaanii ibsi United States kun caqaseera. Karaa biraatiin immoo waraanni mootummaa Eertiraa Tigraay keessa jiraachuun isaa amma iyyuu yaaddessaa akka ta'e ibsi United States kun tuqumsaa beekameera. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed Asmaraa dhaqanii pirezidaantii Eertiraa wajjiniin erga dubbatanii booda waraana Eertiraa baasuu irratti waliigaluu isaanii akka dubbatan kan caqase ibsi kun amma ammaatti waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu isaatii fi ragaa akka hin qabne ibseera. Wixata kaleessaa ibsi koongireesii United States irraa ba'e akka jedhetti waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu dhiisuun isaa yaaddessaa akka ta'e ibsuun isaa gabaafameera. Miseensi mana maree United States Grigory Meex akka jedhanitti falli diinummaa hambisee nageenya buusuu danda'u marii siyaasaa hunda hirmaachise malee karaa wal loluutiin kan dhufu miti. Waraanni Eertiraa Itiyoophiyaa keessa jiraachuunsaa sarbiinsi mirga namoomaa Tigraay keessa jiru akka itti fufu godha jedhaniiru Kongireesmaan Gregory Meex dura taa'an koree dhimma alaa mana maree United States. Rakkinni Tigraay keessa jiru ijoo dubbii walgahii biyyoottan G7 jedhamanii beekamanus akka ture hin yaadatama. Ministeroonni dhimma alaa biyyoottan torbaa walgahii London keessatti gaggeessan irratti ibsa baasaniin uummata hin hidhanne yookaan sibiilotaa fi eegumsa gochuu, mirga namoomaa fi seera addunyaa kabajuu fi akkasumas mirga walabummaa miidiyaa eeguudhaaf gareen hunduu atattamaan haala diinummaa dhaabuu qabu jechuun isaanii waan yaadatamu akka ta'e ibsi United States irraa ba'e kun dubbachuun isaa beekameera. ministeri dimala United States Anthony Blinken Ethiopia ilalchise ibsa isan ebila digdamija barakuma lamaf digdamitokko kennan VON dabarsu isa wan yadatamudam.